Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Ați simțit aceste cuvinte pe care le spune Maria? Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Este vreun lucru mare pe care l-a făcut cel atotputernic pentru dumneavoastră? O doamnă evreică, se numea Rozina, cu câtva timp în urmă, a ajuns târziu în noapte la un hotel luxos care nu admitea evrei. Tânărul de la recepție a căutat în condică și a spus: ne pare rău, dar nu mai avem loc, hotelul este plin. Acea iudeică s-a uitat și ea și a spus: dar condica arată că sunt locuri libere. Recepționerul, bâlbuit și încurcat, i-a răspuns: știți, noi nu acceptăm evrei. Încercați în cealaltă parte a orașului. Doamna Rozina, vizibil afectată, a spus: vă anunț că m-am convertit la credința voastră. Recepționerul îi spune: da? Bun, atunci să dăm un test. Cum s-a născut Iisus? Doamna aceasta a răspuns: s-a născut dintr-o fecioară numită Maria, într-un mic oraș numit Betleem. Foarte bine a răspuns tânărul, mai spuneți-mi. S-a născut într-o iesle. Corect, a spus recepționerul. Și de ce s-a născut într-o iesle? Doamna Rozina striga la el: pentru că unul ca tine, într-un hotel, într-o noapte, nu i-a dat un loc unei femei evreice să nască. Sunt convins că în inimile multora dintre noi Hristos a intrat de mult. Domnul Iisus Hristos vrea să ne atingă cu aceeași frumusețe, cu aceeași îndurare, cu aceeași binecuvântare. Nu vrea să rămână la imaginea de copil în iesle, ci vrea să fie Domnul, Stăpânul, Directorul, Președintele, Primul Ministru, să fie Conducătorul în viețile noastre. Amin. Isaia 9, 1 și 2. Haideți să vedem. Venirea Domnului Iisus Hristos este împlinirea unor profeții fantastice. Să vedeți frumusețea acestui eveniment cosmic și terestru. Nașterea lui Dumnezeu pe pământul nostru. Isaia 9, 1 și 2. Locuiești cumva în țara umbrei morții? Nu mă refer la România. Mă refer la familia ta? Mă refer la gândurile tale? Mă refer la planurile tale? La binecuvântările pe care le aștepți de la Dumnezeu? Locuiesc cumva în țara umbrei morții? Dacă da, totuși, întunericul nu va domni veșnic peste pământul în care acum este necaz și întuneric. Pentru că a venit Hristos, Mesia, a venit lumina de la Dumnezeu, a venit Cel care ne împlinește, Cel care ne face desăvârșiți. Mica 5, versetul 2.
Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpeteniale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărei obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.
Doamne, fi slăvit! Obârșia Domnului Iisus Hristos se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. El era de la început, căci din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și a venit într-o cetate neînsemnată. Are o semnificație aparte, Betleemul, legat de Rahela, legat de în locurile din prejur, la scurte distanțe au fost tot felul de evenimente, dar Cel a cărui obârșie se suie până în vremurile veșniciei a venit într-o cetate nebăgată în seamă. Vedeți, dacă s-ar întâmpla treaba asta din punct de vedere omenesc, să vină un mare conducător, unde s-ar ști prima dată? La știrile de la ora, la jurnalul de știri al cerului, crainici sunt îngerii Îngerii vin și spun păstorilor: ei, vreți știrile de noapte? S-a născut Hristos, Mesia, cel glorios. Dincolo, magii, răsărit. Știri? Steaua. Steaua vorbește, steaua prezintă astăzi știrile. S-a întâmplat ceva extraordinar. A venit Hristos. Istoricii de atunci, Iosefus, Tacitus, Suetonius, afirmă că exista o stare generală, o așteptare ca Mesia să vină. Așteptau ceva. Nu știu dacă vă amintiți o paralelă foarte pală, cum era așteptarea înainte de Revoluție. Parcă lumea aștepta ceva. Parcă se simțea în aer. Ceva va fi. Cam așa era în vremea Domnului Iisus Hristos. Ei se bazau pe profeția lui Daniel. Daniel spune: de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul, Mesia. Și Daniel este unul dintre foarte puținii care folosesc termenul de Mesia. Zice, este vorba cu săptămânile din Daniel. Ei au socotit în accepțiunea populară și cum înțelegeau ei Scripturile atunci, au tras concluzia că trebuie să treacă 490 de ani de la anul 475 înainte de Hristos, de la darea acestei porunci, până la unsul, Mesia. Daniel este foarte important. De fapt, tot Vechiul Testament vorbește despre Mesia. Dar Vechiul Testament vorbește despre cineva care urmează să vină. Despre cineva pe care nu l-am apucat, pe care nu l-am atins încă. Dacă vreți să vedem un exemplu, o să rog corul să ne arate acest exemplu. Vechiul Testament se termină în suspans. Vechiul Testament se termină în aer. Lasă să se înțeleagă că se va întâmpla ceva. Auziți, versetul, ultimul verset din Vechiul Testament, din Maleahi, capitolul 4, versetul 6, 5 și 6, spune: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ultimul verset din Vechiul Testament vorbește despre întoarcerea inimii părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Despre relații refăcute în cele mai intime locuri în familie. Haideți să vedem cum rămâne în suspans. O să rog corul să cânte, să vă dați seama cum a fost acest suspans. Aici se închide. Și Vechiul Testament rămâne așa. Înțelegeți? Ceva trebuie să urmeze, dar urmează o pauză de 400 de ani. 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbește nimic. Și apoi vine deznodământul, vine Hristos. Să cânte spre anului mulțumim. Înțelegeți frumusețea pe care o face Dumnezeu? Deci tot Vechiul Testament vorbește despre cineva care va urma, care va veni, despre Mesia. Și apoi pune pauză, 400 de ani, dar rămâne undeva în aer. Și când vine Hristos, se împlinește. Se închide această melodie. Cineva spunea, Vechiul Testament este ca o simfonie neterminată, pentru că urmează Noul Testament. Atunci se închide. Atunci îl vom cunoaște de plin, când vom sta în fața Lui. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci îl vom vedea față în față. Matei, capitolul 2, versetele de la 1 la 12, spun: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Vin niște înțelepți de la Paris, vin la București și merg la președintele Băsescu și zic: domnule, unde e președintele de curând născut al României? Foarte șocant. Pentru Irod a fost foarte șocant. Adică vin acești magi, vin dintr-o țară în care evreii au fost robi. Cei mai mulți comentatori ai Bibliei spun că vin din Babilon. Vin și întreabă la Ierusalim, bat la ușă, la regele Irod și zic: unde e împăratul de curând născut al Iudeii? Dar eu ce? Nu. I-am văzut steaua. Am răsărit și am venit să ne închinăm. Nu, domnule, nici vorbă, eu sunt împăratul. Nu. Este altul. Mai mare. Adevăratul împărat. Tu ți-ai cumpărat locul. Ți-ai omorât și soția și cei doi copii. Așa a făcut Irod cel Mare. A fost foarte crud Irod cel Mare. Și foarte viclean. Și atunci le spune... Când a auzit împăratul Irod, s-a tulburat și a căutat să afle unde s-a născut Hristosul. În Betlehemul din Iudeea, i-au răspuns ei, că iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleheme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Deci ei cunoșteau profețiile, știau și unde trebuie să se nască. Și atunci, ce credeți că îi vine în minte lui Irod? Eu omor pe toți. Asta știa. Eu omor pe toți, de la vârsta de 2 ani în jos. Eu sunt regele. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Se pare că magii au ajuns la cam la 40 de zile după nașterea Domnului Iisus Hristos și până la vârsta de 2 ani. Deci în această perioadă, drumul este lung, au parcurs peste 3000 de kilometri ca să ajungă, dacă într-adevăr veneau din Babilon, ca să ajungă să se închine acestui rege. Deci le-a luat mult timp și Irod s-a gândit el în mintea lui: domnule, cam cât timp au petrecut ăștia pe drum, deci cam când s-a arătat steaua, vedeți, întreabă când s-a arătat steaua, probabil că și-a mai luat și o marjă de eroare de vreo 6 luni și a zis pe toți, care sub 2 ani, gata, îi omorâm. Apoi le-a trimis la Betlehem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Magii erau înțelepți. Înțelepți oameni politici, erau cei care știau cum merg treburile în Babilon și care cârmuiau acele lucruri. Babilon a fost cucerit, dar a rămas. Ei au rămas, înțelepții au rămas de... Medopersanii au cucerit și au rămas să slujească în continuare, pentru că erau oameni de vază. Și lor li se întâmplă un lucru extraordinar. Eu am fost foarte uimit de acest eveniment. Acești magi cercetau stelele și cerul. Dar stelele și cerul nu vorbesc astrologilor și celor care caută să ia legătura cu orice chip cu lumea de dincolo, ci Dumnezeu vorbește celor cărora dorește El. Probabil că ei știau profeția lui Daniel. Deci înțelepții din Babilon, pe vremea lui Daniel, n-au putut să tălmăcească visul lui Nebucadnețar și n-au putut să descifreze scrierea aceea, mâna care scria pe perete lui Belșațar. Vă amintiți? Acești magi, acești înțelepți, sunt urmașii acelora. Probabil că ei știau profeția lui Daniel. Și dintr-o dată li se arată ceva extraordinar. O stea. Și este clar, steaua aceea transmite un mesaj. Vorbește despre ceva anume. Steaua aceea nu este o stea obișnuită. Steaua aceea vorbește despre un prinț, despre un împărat. Și mesajul acesta este atât de greu pentru ei, încât hotără să lase tot și să plece să-i se închine lui. Biblia nu spune dacă au fost 3 sau 12, nu se știe exact, probabil 3, probabil 12. Se trage concluzia că au fost 3 datorită darurilor pe care le-au adus, dar nu ne specifică acest lucru. Ei lasă totul și pleacă să se închine acestui rege, pe care nici măcar nu știau unde s-a născut. Nu știau câți kilometri au de parcurs până acolo, cât drum, câte luni, câți ani au de mers. Dar au zis, fac orice, mă duc acolo. Ești gata să lași absolut orice, să mergi să te închini lui Hristos? Și asta nu înseamnă ceva facil. Nu înseamnă să merg într-o biserică, indiferent de care ar fi, și să zic, astăzi m-am închinat. Nu, înseamnă inimă. Înseamnă inima și mintea mea închinată lui Hristos. Și pentru asta trebuie să las poate televizorul în primul rând. Am fost la cineva, n-am mai văzut de mult timp, am fost în vizită și mă bucur că te văd, vino, hai să stăm la știri, că tocmai erau ceva știri interesante. Am stat la știri, se uita la televizor și cu coada ochiului vorbea și cu mine. Am zis, mă bucur că m-a văzut și la revedere. Ce trebuie să lași ca să te închini lui? Dacă petreci 4 ore pe zi cu televizorul sau 3 ore și cu Biblia și pe rugăciuni petreci 5 minute sau doar la masă, cui te închini atunci? Cui mă închin? Magii pleacă pe un alt drum. De la Hristos pleci altfel. Probabil că ați mai auzit ideea asta la predicile de Crăciun. De la Hristos pleci pe un alt drum. Nu mai dai pe la Irod. Irod este întruchiparea răului. Nu mai dai pe acolo. Pleci schimbat. L-ai văzut. Și magii au venit în casă și s-au aruncat cu fața la pământ. Pentru că o să trecem la o altă scenă. Păstorii. Dumnezeu vorbește celor înțelepți pe limba lor și vorbește celor umili pe limba lor. Dacă păstorilor i s-ar fi arătat o stea, probabil că păstorii s-ar fi gândit, dar magii au zis, nu, cu steaua e ceva, reprezintă un prinț, cerul, Dumnezeu ne vorbește. Păstorilor le vorbesc îngerii. Și păstorii, vom citi și textul cu păstorii, păstorii vin și se închină Domnului. Era încă în iesle când păstorii vin, dar observați, când vin magii, era în casă. Deci și-au dat seama și cei din Betlehem, nu-i de glumă, nu-i de joacă, e cineva important între noi. Hai să-i pregătim o casă totuși. Au trecut câteva luni de la naștere, păstorii erau chiar acolo în apropiere, ei făceau foarte puțin timp până la Betlehem, erau pe câmpiile din apropierea Betlehemului. Și păstorii vin și aduc vestea despre pruncul care s-a născut. Haideți să citim Luca 2, de la 8 la 20. Spune, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Toți îl așteptau pe Hristos. Era un limbaj comun pentru ei. Va veni Hristosul, trimisul lui Dumnezeu, de la Tatăl, Mesia. Știau ce înseamnă, toți îl așteptau. Era o stare generală de tensiune, de așteptare. Și atunci păstorii vin și spun, am auzit la știri, s-a născut Hristos, la știrile cerului. Îngerii ne-au spus. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace vouă, oameni plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Păstorii au fost primii care au venit și au spus: s-a născut Hristos. Și îngerii le spun: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, pentru că a venit prințul păcii să aducă pace pe pământ, să aducă pace în inima mea, să aducă pace în familia mea, să aducă pace în biserica mea, să aducă pace în lumea aceasta. Pace pe pământ de la Hristos, de la prințul păcii. Pacea nu este de la ONU, nici de la Uniunea Europeană. Pacea nu este de la oameni. Oamenii aduc doar război. Pacea este de la Hristos. Adevărul este de la Hristos. Iertarea este de la Hristos. Amin. Pentru că magii au plecat pe alt drum de acolo. Domnul Iisus Hristos spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ei l-au văzut pe Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. Și au plecat schimbați de acolo. Dacă vin la crucea răstignitului, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit în lume într-o iesle, s-a născut într-o iesle și a murit pe o cruce. Cel mai infamate sau infamante locuri posibile. Într-un grajd. S-a născut într-un grajd și a murit pe o cruce. Dacă vii la crucea răstignitului, afli codul cu care se deschide cerul. Și nu este codul lui Da Vinci, nu este o ecuație matematică complicată, nu este o problemă de semiotică, ci este o cruce, o bară verticală și o bară orizontală. Acesta este codul cu care deschizi poarta cerului. Dumnezeu a împăcat lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatul și dându-ne iertarea prin Domnul Iisus Hristos. Magii i-au adus aur, smirnă și tămâie pentru rege, pentru profet și pentru mare preot, pentru că în Domnul Iisus Hristos s-au împlinit profețiile Vechiului Testament. Un alt personaj foarte important în desfășurarea evenimentelor de la Crăciun este Îngerul Gavril. Îngerul Gavril este un trimis din cer ca să pregătească venirea Fiului lui Dumnezeu. Luca 1:19 și 26. Probabil că tot el s-a arătat păstorilor și lui Iosif. Apoi, Îngerul Gavril este cel care a dirijat fuga în Egipt. Și încă un lucru foarte interesant. Iosif și Maria erau săraci. Nu aveau bani pentru o călătorie în Egipt. Dar au venit? Cine a venit la ei și ce le-au dus? Magii. Și ce le-au dus? Aur! Și-au putut să fugă în Egipt. Vezi? Dumnezeu a pregătit. Nu s-a dus Iosif și Maria să lucreze în Spania și în Italia, să-și lase copiii 6 luni singuri pe stradă, să crească cu mătuși și cu bunici, sau un an, sau soția, 9 ani, și apoi să trimită actele de divorț. Nu! Au venit magii și-au dus aur. Aur! I-au dat aur și-au avut bani să-și plătească călătoria, să scape. Cui ne încredințăm viața? Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Lui Daniel, în capitolul 9, versetul 21, tot Îngerul Gavril îi dă prorocia. Probabil că este același înger, Gavril, cel care este prezentat în Noul Testament cu cel din profeția lui Daniel. Un comentator al Bibliei, Henry Hanley, spune: ce bucuroși vom fi să facem cunoștință chiar și cu îngerul Gavril. Ei, despre tine se vorbea în Daniel. A, și în Noul Testament, tot despre tine. Deci tu ai mă bucur să te văd. Dar unde-i Domnul Iisus? A, bucuria. Unde-i Tatăl? Vreau să stau în brațe la Tatăl. Gavril, mă bucur să te cunosc. Doamne Iisuse, extraordinar. Și tu ești aici. Tată, mă închin înaintea ta. Am ajuns, în sfârșit, aici, în cer, despre care doar am citit. Sosirea la Ierusalim a magilor a fost un spectacol important. Deci magii n-au venit doar ei, foarte probabil că n-au venit doar ei, cât s-au fi fost 3 sau 12 sau cât s-au fi fost, pentru că să treci prin deșert, unde era plin de tâlhari, să mergi mii de kilometri, înseamnă ceva. Probabil că au avut un alai după el, o gardă. Și ei, ca și ambasadori ai țărilor, n-au venit chiar singuri, au venit cu bodyguards. A fost un spectacol pentru Ierusalim. Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu Irod. Încă un personaj, Irod, și apoi trecem la Domnul Iisus Hristos. Irod cel Mare, așa cum spuneam, a fost de o cruzime fără seamăn. Dar Irod cel Mare a murit la vreo 4 ani. Deci când Domnul Iisus Hristos avea vreo 4 ani, până în vârstă de 4 ani, el a murit și atunci s-a putut întoarce înapoi. Fiul lui Irod cel Mare, Irod Antipa, l-a ucis pe Ioan Botezătorul 33 de ani mai târziu și l-a bajocorit pe Domnul Iisus Hristos. Nepotul lui Irod cel Mare, Irod Agripa I, alți 14 ani mai târziu l-a ucis pe apostolul Iacov. Strănepotul lui Irod cel Mare, Irod Agripa al II-lea, alți 16 ani mai târziu l-a judecat pe apostolul Pavel. Ce naște din pisică șoareci mănâncă. Din Irod cel Mare s-au tras alți irozi. Cum suntem noi? Transmitem copiilor noștri. Și degeaba le spunem, pentru că ei văd. Ultimul personaj spre care aș vrea să ne uităm acum este Domnul Iisus. Pe Maria am văzut-o în Cântarea Mariei: binecuvântată ești tu între femei, ți s-a făcut mare har. Și aici diferența dintre cei care se închină Mariei, creștinii care se închină Mariei și cei care nu se închină. Deci noi avem tot respectul pentru Maria, spuneam și cu alte ocazii, dar nu ne închinăm ei. Noi ne închinăm doar Creatorului. Maria, indiferent dacă a murit, dacă nu are sens să intrăm în dezbatere de genul acesta. Câți copii a avut, dacă nu. Maria este creatură. Creator este doar Domnul. Aici se face deosebire, aici se face diferența. Noi, ca și creștini evanghelici, neoprotestanți, conform Bibliei, ne închinăm doar Creatorului, în duh și în adevăr. Dar avem tot respectul pentru Maria, pentru că spune: binecuvântat ești tu între femei, și chiar și ea spune în textul citit: toate neamurile îmi vă spune fericită. Domnul Iisus Hristos este, un titlu al lui este Leul din Iuda. Iar în Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 1 la 6, spune: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Leul din seminția lui Iuda. În Vechiul Testament, o profeție în Numeri, capitolul 24, versetul 17. Profeția lui Balaam. Balaam spune: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Balaam este un ghicitor, dar face o profeție corectă. Foarte interesant. Balaam trăște poporul la curvie cu moabite și pierd 24.000 de israeliți datorită învățăturii lui Balaam. Dar el face o profeție corectă despre Mesia, una dintre primele profeții din Vechiul Testament. Cineva spunea că putem cunoaște un proroc adevărat dacă vorbește împotriva păcatului și dă pe față lucruri ascunse. Dumnezeu a îngăduit ca acest Balaam să facă o profeție corectă, dar el era un ghicitor, un vrăjitor. Nu era un proroc adevărat. Cu toate că profeția a fost corectă și s-a împlinit mii de ani mai târziu. Profeția a fost corectă, dar el nu era un proroc adevărat. Iisus este Mesia, este trimisul lui Dumnezeu. Este marele proroc. Este cel care a luat asupra lui păcatele omenirii, ale mele și ale tale. Vechiul Testament rămâne în ceață cu privire la Mesia și Noul Testament ni-l dezvăluie, dă cortina la o parte și ni-l arată pe Mesia, pe Prințul Păcii. Aș vrea să vă spun la sfârșit și o poezie. Ca o concluzie, Ioan a fost trimis să întoarcă inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. Și așa se încheie Vechiul Testament. Urmează 400 de ani de pauză și apoi Dumnezeu vorbește prin Hristos, care este Logosul, vorbirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Ceea ce a fost profețit s-a întrupat în Hristos. Crăciunul este o sărbătoare a păcii. Dar nu poți să serbezi pacea dacă ești în război. Dacă nu te poți uita în ochii părinților sau ai copiilor, nu poți să serbezi pacea. Nu poți să serbezi pace în timp de război. Iisus s-a născut să ne împace unii cu alții. Și atunci nu mai este loc de relații rupte, nu mai este loc de dezbinare, nu mai este loc de război, ci este loc de pace. Poezia pe care vreau să o citesc la final nu este neapărat legată de Crăciun, dar vorbește despre mesajul principal al lui Dumnezeu pentru oameni prin Hristos. Știți care este, adică care cred eu că este acest mesaj pe lângă iertare? Ce căutăm, ce așteptăm fiecare dintre noi în cele mai profunde resorturi ale inimii și ale minții noastre? Eu îmi doresc dragoste. Nu știu ce vă doriți dumneavoastră, bănuiesc că tot dragoste. Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năval în viață spre tot ce ochiul încântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca patrie voioasă, ca pe un pământ edenic de pace troienit. Să spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Și-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii și am spart în țândări cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici ducea o grea povară, o sarcină de zdrențe și cioburi fără preț. Trecea pe o cărăruie întâmpinând batjocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un fald. Urca pe colț de stâncă și în urma lui pe alocuri, vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire avea un cer de taină, cum n-am văzut în lume, în ochii nimănui. Aici vreau să fac o paranteză. Artiștii, cei care pictează, spun că cel mai greu să pictezi sunt ochii, pentru că sunt lumina sufletului. Când te uiți în ochii unui om, îți dai seama de ce e în sufletul lui. Și am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă să aflu ce comoară în sarcina a strâns. Dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă. Când am privit prin zdrențe, cutremurat de plâns. Căci se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un colcăit de drojdii, un spumet de scursuri. Tot ce-i murdar și putred în lumea aceasta întreagă, vuia, strivind grumazul sărmanei lui făpturi. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată, povara de osândă sub care atâtea pleci? Am întrebat drumețul și el mi-a spus în șoaptă, spre apele uitării, ca să o arunc pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, dar tu, pe cine cauți, înourat și crunt? Eu, am șoptit în silă, eu căutam iubirea. Iubirea? Fu răspunsul străinului. Eu sunt. Fie ca nașterea Domnului Iisus Hristos să vă umple de dragoste, bucurie și pace. Să fie o veșnică sărbătoare în sufletele dumneavoastră. Pace vouă, oameni plăcuți lui.